ตอนนี้พระเยอะนะไม่มีที่จะให้อยู่แล้วเมื่อวานออกไปสองก็เข้ามาสองถ้าตั้งโรงแรมแล้วขายดีอย่างนี้รวยเลยพระอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อคุมเข้มนะดูสีเรียบร้อยไหมดูที่จิตนะอย่าดูร่างกายจุดสำคัญต้องมีสติขาดสติตัวเดียวนะคุณงามความดีทั้งหลายไม่มีเหลือหรอกต้องมีสติทุกความเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวมีสติจิตใจเคลื่อนไหวมีสติขาดสติก็ไม่มีเหลือแล้วศีลสมาธิปัญญาเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเรื่องให้รู้สึกตัวนะไม่เผลอไม่เพ่งอะไรเงี้ยมันเป็นสภาวะที่จิตมันตื่นขึ้นมามีสติมีสมาธิพอมีสติมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ไปเดินปัญญาได้สอนแรกๆคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อทำไมสอนแปลกยุคนนเขาคุ้นเคยแต่ว่าพุทโธแล้วมาพิจารณากายอะไรเงี้ยคิดว่ากรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนมีอยู่แค่นี้จริงๆไม่ใช่หลังๆพอหลวงพ่อไม่ยอมนะหลวงพ่อก็เทศของหลวงพ่อแบบนี้แหละไปเรื่อยๆหลังๆเริ่มมีคนไปขุดธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ถูกลืมเรื่องสติทั้งนั้นแหละเรื่องผู้รู้เรื่องสติพอเรามีสตินะโดยเฉพาะมีสติรู้ทันใจที่หนีไปสมาธิที่แท้จริงก็เกิดขึ้นมาอย่างเมื่อก่อนครูบาอาจารย์สอนพุทโธพุทโธพุทโธนะคนรุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่ได้หลักที่ครูบาอาจารย์สอนพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือตัวจิตซึ่งมีสติมีสมาธินะจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คิดว่าพุทโธเพื่อให้จิตไปอยู่กับพุทโธนิ่งๆไม่ใช่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตในธรรมะมันเคลื่อนไปครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนชัดนะท่านบอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจนะอย่างอาจารย์บุญจันทร์สอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจหรือครูบาอาจารย์อื่นๆที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยนะครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งนั้นท่านสอนพุทโธอย่างคุณแม่อาจารย์ดีนะเคยถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านเลยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อใช้อานาปานสติหลวงพ่อเรียนกับท่านพ่อลีท่านพ่อลีสอนอานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีพุทโธเหมือนกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองให้ใจมีที่อยู่พอจิตมันสงบลงมาการนับก็หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปเป็นแสงให้จิตไปรู้แสงสว่างอย่างแสงมันมาอยู่แถวปลายจมูกเนี่ยแล้วถัดจากนั้นเราก็รู้แสงนะแล้วก็จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้เนี่ยเล่าให้คุณแม่จันดีฟังท่านบอกท่านอันเดียวกันหลวงตามหาบัวสอนให้ท่านพุทโธท่านก็กำหนดจิตไว้แถวนี้แหละพุทโธพุทโธแล้วใจเคลื่อนเรารู้พุทโธใจเคลื่อนเรารู้ท่านบอกท่านไม่ได้ไปใช้ลมหายใจแต่ท่านใช้พุทโธเลยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ดีจริงๆนะท่านไม่ได้พุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่เป็นริทึมเคาะจังหวะไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วกล่อมจิตให้นิ่งๆท่านพุทโธแล้วท่านรู้ทันใจที่เคลื่อนใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดในที่สุดใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นเจริญปัญญานะ การเจริญปัญญานั้นถ้าหากสมาธิมันมากก็ต้องดูกายไปดูจิตไม่ได้เพราะอย่างครูบาอาจารย์ท่านทำสมาธิมากๆเนี่ยออกจากสมาธิมาท่านต้องมาดูกายแต่ดูกายที่แรกกายยังไม่ยอมแสดงใจรักเลยเพราะจิตมันนิ่งเกินไปท่านเลยคิดพิจารณากายกระตุ้นให้จิตหันดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายนี่พอจิตดูความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายได้แล้วไม่ใช่เวลาคิดแล้วต่อไปนี้เป็นเวลารู้กายอย่างที่กายเป็นกายเป็นอะไรกายเป็นวัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายเป็นก้อนทุกข์เนี่ยความจริงของร่างกายเนี่ยท่านเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวท่านเห็นไตรลักษณ์จิตใจที่เป็นคนดูขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวท่านก็เห็นไตรลักษณ์ท่านรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่ใช่รู้กายอย่างเดียวถ้าภาวนาเนี่ยมาไม่ถึงจิตถึงใจนะเรียกว่าไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติครูบาอาจารย์ฟันธงขนาดนี้เลยนะการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองไม่ได้สาระแก่นสารเพราะฉะนั้นจะมาดูแต่กายเรียกว่าไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติใครเป็นคนดูกายจิตเป็นคนดูกายงั้นรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแหละบางทีร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเด่นขึ้นมาสติก็ระลึกรู้กายเห็นความจริงของกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางทีจิตก็เด่นขึ้นมามีกิเลสอะไรแรงๆขึ้นมามันเด่นขึ้นมาก็มารู้จิตเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นสิ่งเดียวกันนะคือเห็นไตรลักษณ์ดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์งั้นธรรมะมันลงที่เดียวกันเวลาจะเป็นพระโสดาบันนะไม่ใช่เห็นว่ากายไม่ใช่เรานะกายไม่ใช่เรานะพระพุทธเจ้าบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับอย่างคนศาสนาอื่นเขาก็สามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เราได้นี่ได้โสดาบันขึ้นมาเพราะเห็นขันห้าไม่ใช่เราทั้งขันห้ามันทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเว้นเวลาดูกายนะจะมีใจเป็นคนดูนี่เห็นทั้งกายทั้งใจนั่นแหละแต่ว่าตัวไหนเด่นก็เห็นตัวนั้นตัวไหนทำงานเด่นขึ้นมาไม่ได้จงใจว่าจะต้องรู้แต่กายอย่างเดียวต้องรู้แต่ใจอย่างเดียวสายกายสายจิตนั้นเป็นคำพูดของคนซึ่งภาวนาไม่เป็นถ้าคนภาวนาเป็นคือเรื่องของสติเท่านั้นเลยสติสมาธิปัญญาไม่มีสายกายสายจิตร่างกายเคลื่อนไหวเด่นชัดขึ้นมาสติก็รู้กายมีเวทนาเด่นชัดขึ้นมาความสุขความทุกข์เด่นชัดขึ้นในกายสติก็รู้เวทนาความสุขทุกข์หรือความสุขทุกข์เด่นชัดขึ้นในจิตสติก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นในจิตกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตมันเด่นชัดขึ้นมาสติก็ระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตแล้วถ้าภาวนาได้ละเอียดว่องไวสติว่องไวสมาธิดีพอเราจะเห็นการทำงานของจิตจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตอีกเพราะฉะนั้นดูลงมาที่กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายดูไปที่เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาดูไปที่จิตสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเห็นอย่างนี้มีเองไปเองสั่งไม่ได้หรือเห็นจิตที่ทำงานเห็นวิญญาณนั่นเองวิญญาณก็คือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นอย่างเราจะเห็นวิญญาณเป็นไตรลักษณ์ตรงๆนะเห็นวิญญาณที่เกิดทางอายตนะจิตที่ไปรู้รูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเสียงเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดนึกปรุงแต่งทางใจเกิดแล้วดับลองดูพระพุทธรูปข้างหลังนะ เราดูพระพุทธรูปแล้วจะสังเกตไหมเราเห็นพระพุทธรูปชัดไปแวบๆชัดนิดเดียวแล้วก็เบลอๆไปต้องตั้งใจดูใหม่ถึงจะเห็นใหม่แล้วก็อยู่ได้ชั่วคราวแวบเดียวก็ดับไปรู้สึกไหมโดยเฉพาะตอนที่ไหลไปคิดนะภาพพระจะเบลอไปเลยเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตเกิดทางตาไปรู้รูปการรู้รูปของจิตที่เกิดทางตาเนี่ยหรือวิญญาณทางตาเนี่ยรู้ได้ครั้งละขณะจิตเดียวแวบเดียวเท่านั้นสังเกตไหมชัดแวบเดียวแต่สอนแบบนี้นะคนเรียนอภิธรรมก็จะวุ่นวายว่าเว้ยชั่วแวบเดียวเนี่ยแสนโกรธขณะนั่นพูดทางทฤษฎีในทางปฏิบัติไม่มีใครเห็นหรอกมันไม่ใช่ภูมิสาวกอย่างเราจะเห็นได้เราแค่เห็นแค่ตาเห็นรูปนั้นยังเห็นได้ไม่ชัดเลยเราหันหน้าไปดูคนที่นั่งข้างเราลองดูซิดูหน้าเขาตั้งใจดูถึงจะเกลียดกันก็ดูนะดูไปลองดูคนข้างๆเราอย่าเปลี่ยนคนดูคนไหนดูคนนั้นแล้วเราลองดูว่าเราเห็นหน้าเขาที่เราว่าเราเห็นหน้าเขาเห็นเปล่าว่าเราเห็นจุดเล็กนิดเดียวเห็นทีละจุดทีละหน่อยทีละหน่อยนะแล้วเอามาต่อเหมือนจิ๊กซอนะเราเห็นหน้าเขาเนี่ยเหมือนต่อจิ๊กซออาศัยสัญญามาจำดูรูปปุ๊บสัญญาจำดูอีกหน่อยหนึ่งสัญญาจำต่อกันเต็มหน้าขึ้นมาอ๋อนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนะนี่ชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยนี่อาศัยสัญญานะตาเห็นรูปเนี่ยเห็นนิดเดียวเองนะเพราะงั้นตาเห็นรูปจริงๆไม่มีกิเลสหรอกกิเลสมาเกิดทีหลังตาเห็นรูปเห็นได้แวบเดียวเท่านั้นแล้วเห็นได้จุดเล็กๆเท่านั้นแหละสังเกตดูเวลาเรายังมองหน้าหลวงพ่อสังเกตไหมเราย้ายจุดที่มองไปเรื่อยเดี๋ยวมองตาซ้ายเดี๋ยวมองตาขวาเดี๋ยวมองแก้มเดี๋ยวมองหน้าผากอะไรเงี้ยขยับไปเรื่อยๆเพื่ออะไรทำไมต้องขยับจะได้เห็นชัดแต่เห็นชัดนะเห็นจุดเดียวแล้วก็เลื่อนๆไปก็ขยับตาดูที่อื่นต่อไปอาศัยสัญญาจำได้ค่อยๆมาประติดประต่อภาพขึ้นมาโอ้เนี่ยหลวงพ่ออะไรเงี้ยเนี่ยค่อยๆดูไปนะจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่จมูกไปดมกลิ่นดมแล้วก็ดับในอากาศนี้มีกลิ่นนะใครได้กลิ่นบ้างถ้าอยู่นั่งใกล้ๆกันคงกลิ่นกันเองเหม็นๆหน่อยนะอยู่ห่างออกมาเนี้ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยได้กลิ่นหอมได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำอบกลิ่นอะไรกลิ่นธูปกลิ่นอะไรเงี้ยนะหอมให้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างของเรานั่งใกล้กันบางคนไม่อาบน้ำรีบมานะมันมีกลิ่นกลิ่นเป็นรูปอย่างหนึ่งนะรูปทุกชนิดมีกลิ่นสังเกตไหมกลิ่นเกิดดับเนี่ยนั่งหายใจอยู่แล้วได้กลิ่นนะรู้สึกไหมกลิ่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ทีละนิดนะเวลาบางทีได้กลิ่นยังไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเคยเป็นไหมต้องดมหลายๆคราวสัญญาถึงจะแปลได้ก็เหมือนที่ตามองเห็นนะมองแวบหนึ่งบางทีไม่รู้ว่าอะไรต้องดูซ้ำๆๆนะนึกว่าผีมาเห็นทำมือโยกๆอะไรอย่างเงี้ยดูซ้ำๆเป็นต้นกล้วยอะไรเงี้ยงั้นวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดทีละแวบเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อรูปคือร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันความจำได้ความหมายรู้นะก็ไม่เที่ยงอย่างบางทีเคยเป็นไหมเราเห็นหน้าคนหนึ่งเรานึกชื่อออกนะแวบเดียวลืมไปแล้วใครเคยเป็นบ้างยกมือสิเครื่องวัดความชรานะชราธรรมโมมหิชรังอนาติโตมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ จริงก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้อย่างหลวงพ่อนะตอนเรียนจบใหม่ๆเนี่ยจำชื่อเพื่อนไม่ได้จำได้แต่ชื่อพ่อมันเคยไปเยี่ยมเพื่อนนะที่บ้านไปตะโกนเรียกไอ้ชาญอยู่ไหมพ่อมันโผล่ออกมาอยู่โว้ยพ่อมันชื่อชาญสัญญาความจำได้บางทีก็จำไม่ได้ความหมายรู้บางทีก็หมายรู้ผิดหมายรู้ถูกบ้างหมายรู้ผิดบ้างสัญญาที่พวกเรามีเป็นสัญญาวิปลาสเป็นสัญญาที่หมายรู้ผิดสัญญาหมายรู้ผิดเนี่ยไม่ใช่หมายรู้ว่าคนนี้ชื่อคนนี้นะชื่อนี้จำชื่อผิดอะไรไอ้นั่นไม่สำคัญเท่าไหร่สัญญาวิปลาสที่สำคัญคือการหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่สวยไม่งามสกปรกหมายรู้ว่าสวยว่างามหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างจิตเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเรารู้สึกว่าจิตเราเที่ยงเพราะมันเกิดดับเร็วสันตติมันเกิดสันตติคือความต่อเนื่องอย่างรวดเร็วมันทำให้เกิดภาพลวงตาขึ้นมาคิดว่ามีอยู่จริงๆเที่ยงอย่างจิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาแต่ไม่เห็นไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เพราะมันเกิดดับต่อกันเร็วมีสันตติเลยบังอนิจจังไว้มองไม่เห็นหมายรู้ของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอย่างร่างกายนี่เป็นทุกข์เราไม่เห็นร่างกายนี่ทุกข์ตลอดเวลานะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์แต่พอมันทุกข์ขึ้นมาอย่างเราคันเนี้ยคันนี่ทุกข์หรือสุขคันนี่ทุกข์ใช่ไหมคันแล้วเราทำไงเกาไหมคันนี่พวกเราชินพอคันปุ๊บเก่าปั๊บเราไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เวลาเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วเราก็ขยับตัวไปมาทำไมเราต้องขยับตัวไปมาเพราะมันเมื่อยแม้ร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์ถูกความปวดความเมื่อยบีบคันนะแต่ว่าเราใช้การเปลี่ยนอิริยาบถใช้การเคลื่อนไหวการขยับแก้อาการของความทุกข์ไปด้วยความเคยชินเป็นอัตโนมัติเพราะว่ามันทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเด็กนี่นอนแล้วกระดุกกระดิกไหมทำไมเด็กต้องนอนกระดุกกระดิกเพราะมันเมื่อยเด็กอยู่ในท้องกระดุกกระดิกไหมถ้ามันมีกล้ามเนื้อพอมันก็กระดุกกระดิกละใช่ไหมเพราะมันเมื่อยมันเมื่อยงั้นอย่างเนี้ยขันถ้าเรามีสติเราก็เห็นว่ามันทุกข์นะถ้าเราไม่มีสตินะเหมือนลิงอ่ะไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึกว่าทุกข์นั่งอยู่ก็ไม่เห็นว่าทุกข์แต่ถ้ามีสติอยู่จะรู้สึกเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนะเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้ทุกข์นี่อิริยาบถคือการเคลื่อนไหวนะมันไปปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์ในร่างกายในใจก็เหมือนกันเวลาที่เรารู้อารมณ์อะไรอย่างหนึ่งนะรู้ซ้ำๆรู้นานๆเบื่อไหมดูหนังเรื่องเดียวดูนานๆไม่รู้จักจบสักทีเบื่อไหมอย่างดูพระนเรศวรอยากดูตั้งแต่ต้นจนจบวันเดียวจะดูให้หมดนะดูจนถึงเที่ยงคืนแล้วยังไม่จบเลยนะยาวมากอย่างเงี้ยดูแล้วเหนื่อยดูหนังนานๆเหนื่อยไหมวิธีแก้เหนื่อยของใจทำไงเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอิริยาบถเหมือนกันแต่อิริยาบถของใจคือเปลี่ยนอารมณ์ทำอย่างนี้เบื่อเปลี่ยนอารมณ์ไปใช้อารมณ์อื่นดูหนังมากๆแล้วเบื่อไปฟังเพลงฟังเพลงมากๆเบื่อไปหาอะไรกินดีกว่าเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนอารมณ์ใจจะได้มีความสุขนี่ถ้าเราคอยมีสติระลึกรู้อยู่นะเราจะพบเลยว่าจิตเนี่ยเสพอารมณ์อะไรก็ไม่มีความสุขจริงมีความสุขอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วต้องเปลี่ยนอารมณ์อีกแล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนอารมณ์นะมันก็เหมือนร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถนะมันปิดบังทำให้เราไม่เห็นว่าจริงๆแล้วจิตทุกข์เวลาเบื่อบางทีไม่รู้จะทำอะไรก็ทำใจลอยใครใจลอยเป็นบ้างเก่งนะใจลอย ยังได้เวียนว่ายตายเกิดอีกยาวใจลอยมันก็เป็นวิธีเปลี่ยนอารมณ์นะไม่รู้จะจับอะไรก็ทำใจลอยๆไว้ใจลอยทั้งวันก็เบื่ออยู่แล้วไม่ต้องหาอะไรที่กระทบที่แรงๆขึ้นมาอีกเนี่ยจิตมันก็ต้องกระทบอารมณ์นะไม่งั้นมันก็เบื่อมันก็ทุกข์ร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ร่างกายก็เปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์มีสติระลึกรู้ไปก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถเห็นทุกข์ซะก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะเรียนรู้ความจริงซะหน่อยไหนๆก็ทุกข์แล้วก็เอามาให้เกิดปัญญาซะหน่อยนะเอาความทุกข์เป็นหินรับมีดนะให้สติปัญญามันแหลมคมขึ้นมาอนัตตาก็ถูกปิดบังนะความไม่ใช่ตัวใช่ตนนะถูกปิดบังนะมันปิดบังด้วยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างร่างกายเราเนี่ยมันประกอบด้วยรูปจำนวนมากมีธาตุจำนวนมากมีรูปจำนวนมากประกอบกันเดี๋ยวตรงนั้นทุกข์เดี๋ยวตรงนี้ทุกข์เดี๋ยวตรงนั้นทุกข์เดี๋ยวตรงนี้ทุกข์ในร่างกายเรามีเซลล์ที่เกิดดับล้มหายตายจากอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะมันมีกลุ่มที่โตๆเวลามองเป็นกลุ่มๆนะมันรู้สึกเป็นตัวตนที่แท้จริงจิตนี้ก็รวมกลุ่มขึ้นมาเหมือนกันนะรวมกับอารมณ์ต่างๆรวมกับเจตสิกนะมีจิตจะต้องมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆต้องเกิดร่วมกันนะมีจิตจะต้องมีความจําได้หมายรู้เกิดร่วมกับจิตนะมีจิตจะต้องมีสังขารบางอย่างเกิดร่วมด้วยเช่นความจงใจนะหรือความเป็นหนึ่งในการรู้อารมณ์เรียกเอกคตาอะไรเงี้ยงั้นเวลาเกิดจิตนะมันจะมีทีมงานรวมเป็นกลุ่มๆไอ้กลุ่มๆนี่แหละมันหลอกเราลำพังจิตดวงเดียวเราสามารถแยกได้จนถึงจิตนะโดยเฉพาะว่าจิตไม่ใช่เราแต่พอแยกไม่ได้มันไปรวมเข้ากับความจำความคิดนะความรู้สึกสุขทุกข์อะไรมันก็โมเมขึ้นมาว่าจิตนี่คือเรางั้นตัวที่มันบังนะทำให้เรามองไม่เห็นอนัตตานะเรียกคณะคอละคังนอหนูความเป็นกลุ่มก้อนความเป็นกลุ่มก้อนของรูปความเป็นกลุ่มก้อนของนามนะเลยดูยากงั้นเราต้องแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะน่าจะเพราะว่าตัวเราไม่มีที่หลวงพ่อสอนแยกธาตุแยกขันธ์อะไรนะจะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนจะเห็นอนัตตาได้ไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเด็กเจ็ดขวบก็ทำได้ในสมัยพุทธกาลเด็กเจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์ก็มีนะของเราจะ70แล้วยังไม่ได้โสดาเลยนะเพราะอะไรบุญวาสนาเรามันน้อยเราไม่ได้ฟังธรรมะดีๆหรือฟังธรรมะดีๆแล้วเราขี้เกียจเราไม่ได้ปฏิบัติเราเชื่อกิเลสเราไม่เชื่อธรรมะนะขี้เกียจปฏิบัติเนี่ยถ้าเชื่อธรรมะนะขยันรู้ขยันดูไปไม่ใช่เรื่องยากการรู้รูปยากไหมตอนเนี้ยบางคนนั่งพัดพเยอะพยาบอยู่เห็นไหมพัดไปใจลอยไปก็มีนะเนี่ยคอยรู้สึกเอารู้สึกเอานะรู้สบายสบายรูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ไปเพ่งให้นิ่งๆทื่อๆแข็งแข็งจะพัดก็เราคิดว่ารู้รูปไม่รู้หรอกอันนี้เพ่งรูปรู้รูปไม่มีน้ำหนักขึ้นในใจรู้รูปไม่มีน้ำหนักขึ้นในใจใจมันแบกน้ำหนักของรูปได้ไหมไอตัวนี้มีน้ำหนักไหมเรารู้ด้วยใจใจเราหนักไหมใจเราไม่ได้ไปยุ่งด้วยไม่หนักใจเข้าไปจับเลยหนักเราจะพัดเนี้ยถ้าเรารู้รูปใจไม่หนักนะแต่ถ้าจงใจรู้ใจจะแน่นๆหนักๆนะเรียกใจทำหน้าที่ผิดแล้วแทนที่จะรู้เฉยๆก็ดันเข้าไปแบกด้วยนะมันพร้อมจะโง่แต่ไม่ได้ว่ามันโง่นะมันโง่จริง ไม่ได้แกล้งว่ามันโง่มันโง่จริง เที่ยวแบกโน้นแบกนี้ไปเรื่อยไปดูของจริงนะดูรูปของจริงอันนี้มีเสียงให้ฟังฟังเสียงฟังซิเสียงนี้จะเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมเดี๋ยวมีเสียงดังเสียงค่อยดูซิจิตที่ได้ยินเสียงจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมเขาเลิกตีซะแล้วสังเกตไหมว่าอย่างเวลาเสียงระฆังกระทบเนี่ยใจเราก็ไหวระฆังมันคลางงั้งงั้งงั้งงั้งเนี่ยใจเราก็พลิ้วพลิ้วพลิ้วพลิ้วนี่ให้รู้ทันไปใจเราเคลื่อนไหวตามองเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดจิตก็ไหวเนี่ยจิตทำงานไม่ห้ามนะจะเห็นมันทำงานไปเรื่อยคอยรู้คอยดูสบายสบายรู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายทำงานไปนะรู้สึกในความสุขความทุกข์ทางกายทางใจนะรู้สึกในความจำได้หมายรู้ตัวนี้ดูยากก็เว้นไปก่อนรู้สึกในความปรุงดีปรุงชั่วเช่นได้ยินเสียงระฆังแล้วเพราะถูกใจอะไรเงี้ยนะหรือถ้าตอนเช้าเนี่ยได้ยินเสียงระฆังนะแหมฟังแล้วดีนะบางคนน้ำลายไหลเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะได้กินข้าวแล้วเคยเรียนไหมจิตวิทยาได้ยินเสียงระฆังแล้วน้ำลายไหลนะเคยเรียนบ้างเปล่าตัวอะไรหมาใครน้ำลายไหลบ้างเมื่อกี้เนี่ยได้ยินระฆังมีไหมหรือเพราะพวกนั่งใกล้ๆอาหารเนี่ยไม่ต้องฝืนมันน้ำลายไหลก็รู้เอานะไม่ต้องติเตียนตัวเองว่าแหมทำตัวเหมือนหมาไม่ใช่นะนั่นคิดมากไปเราเรียนรู้รู้ลงปัจจุบันเป็นขณะขณะนะรู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้เวทนาความสุขทุกข์อย่างที่มันเป็นรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลอย่างที่มันเป็นรู้การทำงานของวิญญาณคือจิตที่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เขาเป็นนะเรียนรู้เรื่อยๆไปสุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏกิเลสมันปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริงสติสมาธินะปัญญาที่เราสะสมไปด้วยบุกเบิกเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปด้วยมันจะทำให้เราเห็นความจริงนะกิเลสทนสติปัญญาไม่ไหวหรอกนะแต่เราก็ต้องทนในการฝึกสติสมาธิปัญญาของเราวิธีฝึกสติก็คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆหัดรู้อยู่เรื่อยๆรู้ทั้งวันรูปเคลื่อนไหวก็รู้นามเคลื่อนไหวก็รู้นะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สติจะเกิดฝึกสมาธิก็คือฝึกให้ใจมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งนะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้แบ่งเวลาไว้ฝึกแล้วพอจิตหนีไปจากอารมณ์นั้นก็รู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วไม่ใช่ฝึกแล้วห้ามจิตเคลื่อนไปนะถ้าอย่างนั้นจะเครียดสมาธิจะไม่เกิดจิตเคลื่อนก็ได้แต่เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปพุทโธพุทโธไปจิตเคลื่อนแล้วรู้หายใจไปจิตเคลื่อนแล้วรู้นะเหมือนที่หลวงพ่อฝึกอะว่าลมหายใจกลายเป็นแสงนะจิตเคลื่อนไปเรารู้หรือเหมือนที่คุณแม่จันดีท่านสอนนะท่านพุทโธแล้วจิตเคลื่อนเรารู้นะสิ่งที่ได้คือสมาธิที่ถูกต้องนะพอมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเจริญปัญญาได้แล้วเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปรูปที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายสังขารคือความดีความชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้วิญญาณคือจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะหมุนเวียนไปเรื่อยสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆนะรู้อะไรก็ได้ในขันธ์ห้าเนี่ยรู้เข้าไปเพราะทุกอย่างที่เราไปรู้แสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเมื่อรู้ไตรลักษณ์เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานจำไว้นะเงินดูท้องฟองยุบไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะยกเท้าย่างเท้าไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นรูปที่พองยุบนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เห็นรูปที่เคลื่อนไหวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตที่ไปรู้รูปนะที่พองยุบเห็นจิตที่ไปรู้รูปที่เคลื่อนไหวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นแหละถึงจะเป็นวิปัสสนาสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยรู้สึกไหมวันนี้ที่หลวงพ่อสอนให้นี่นะเป็นครีมเลยนะของการทำกรรมฐานวันหลังก็อัดเทปอัดอะไรไว้ไปดูซ้ำๆนะแล้วก็ดูของจริงเทียบไปดูบางคนภาวนานะใช้เวลาไม่นานนะบางคนภาวนาไม่นานวิธีบางคนบวชพรรษาเดียวก็เข้าใจธรรมะก็มีนะคนหลายปีกว่าจะเข้าใจคารวะก็มีบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าพระก็เหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้างั้นบางคนก็ปฏิบัติง่ายบางคนก็ปฏิบัติยากคนชนิดนี้มีมาตลอดสมัยพุทธกาลก็มีบางคนปฏิบัติสบายบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติสบายบรรลุช้าบางคนปฏิบัติลำบากนะอดนอนผ่อนอาหารเดินจงกรมอะไรหักหนักหน่วงขึ้นเขาลงห้วยนะปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติลำบากด้วยบรรลุช้าด้วยปฏิบัติสบายหรือปฏิบัติลำบากอยู่ที่ว่ากิเลสเรามากหรือน้อยถ้ากิเลสมากปฏิบัติลำบากถ้ากิเลสน้อยปฏิบัติสบายนอนกระดิกเท้าอยู่ก็บรรลุได้นะนั่งเล่นๆอยู่ยังบรรลุได้เลยนะก็ปฏิบัติสบายเลือกไม่ได้เพราะว่ากิเลสนั้นเราสะสมไว้แล้วใช่หรือเปล่าสำนึกผิดหรือยังที่สะสมกิเลสถ้าไม่สะสมมากๆนะก็ปฏิบัติสบายนะหายใจสองสามทีจิตก็รวมละหนึ่งส่วนการบรรลุเร็วบรรลุช้าอยู่ที่อินทรีย์แก่กล้าไหมโดยเฉพาะปัญญินทรีย์ถ้าปัญญาแก่กล้าบรรลุเร็วถ้าปัญญาไม่แก่กล้างมงายช้านะปัญญาแก่กล้าหมายถึงอะไรอย่างเราจะถือศีลเราจะทำทานนั่นรู้ว่าเราทำไปเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาเข้าตัวนะบางคนทำทานมากมายทำไมตรัสรู้ช้าเพราะโง่ทำทานไปหวังว่าจะรวยชาติหน้ารวยจริงรวยแล้วคราวนี้ทำชั่วได้เยอะเลยคนรวยทำชั่วได้มากนะไม่ใช่คนจนทำชั่วได้มากแขนขายาวทำชั่วได้มากไอ้พวกที่กินบ้านกินเมืองทำลายชาติล่มจมเป็นแสนล้านเนี่ยไม่ใช่คนจนนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่โง่ๆทางโลกนะแต่ว่าไม่มีปัญญาในทางธรรมเพราะฉะนั้นพวกนี้บรรลุช้าอย่างถ้าเราจะทำทานเรารู้วัตถุประสงค์ของการทำทานว่าทำไปเพื่อลดละกิเลสเราจะถือศีลไม่ใช่เพื่ออวดคนอื่นแต่เราถือศีลเพื่อลดละกิเลสอย่างนี้เรียกว่ารู้วัตถุประสงค์ของการทำความดีทั้งหลายเราฝึกสมาธิไม่ใช่จะไปพรหมโลกหาแต่ความสุขเราฝึกสมาธิเพื่อจะลดละกิเลสให้จิตมีกำลังจะได้ไปลดละกิเลสเราเจริญปัญญาก็ไม่ใช่เพื่อฉลาดมากกว่าคนอื่นพูดธรรมะได้ฉะฉานไม่มีสาระอะไรเลยเราเจริญปัญญาก็เพื่อลดละกิเลสเนี่ยถ้ามีปัญญากำกับอยู่นะในการกระทำทั้งหลายของเราเนี่ยอันนี้แหละที่ว่าเรามีปัญญาแก่กล้ามีปัญญินทรีย์ที่แก่กล้าจะทำสมถะเราก็รู้ว่าทำเพื่ออะไรทำจริงๆก็เพื่อลดละกิเลสแต่ว่าหน้าที่ของสมถะไม่ใช่ไปล้างกิเลสตรงๆเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวให้กำลังกับจิตนะที่จะไปเดินปัญญานะทำวิปัสสนาวิปัสสนาเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อฉลาดรอบรู้แต่เพื่อเข้าใจความจริงของรูปนามจะได้ลดละกิเลสแล้วก็ข้ามพ้นวัฏฏะไปนะงั้นถ้าคนไหนปัญญาแก่กล้านะทำอะไรรู้เหตุรู้ผลอย่างเนี้ยก็จะบรรลุเร็วนะถ้ากิเลสแรงปฏิบัติยากกิเลสเบาบางปฏิบัติง่ายถ้าปัญญาแก่กล้าบรรลุเร็วปัญญาไม่แก่กล้านะบรรลุช้ายุติธรรมที่สุดนะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยุติธรรมบางคนมาภาวนามาเป็นปีแล้วยังไม่ได้เลยใจเย็นๆคนหนึ่งเขาภาวนาหลายสิบปีนะใจเย็นๆเนี่ยเพิ่งรีบลุกลี้ลุกลนนะนั่นทำด้วยโลภภาวนาทุกวันแต่ทำด้วยโลภเห็นไหมไม่เข้าเป้าโง่นะไม่มีปัญญารู้ว่าทำไปด้วยโลภงั้นต้องมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะคือปัญญากำกับการปฏิบัติของเราให้เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมสำคัญที่สุดนะเป็นธรรมมีอุปการะมากสัมปชัญญะคือตัวปัญญานี่เป็นตัวกำกับเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์ยังไงไม่หลงลืมไม่ละเลยที่จะทำไม่ใช่ทำทานถือศีลอะไรเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นแต่เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่าไปปล่อยวัวปล่อยควายไม่ใช่เพื่อจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยช่วยไม่ได้หรอกเจ็บป่วยเพราะอะไรรูปนี้เกิดจากกรรมเก่ากรรมเก่านั้นทำมาแล้วชนกกรรมส่งผลมาแล้วรูปนี้จะต้องเจ็บป่วยตอนอายุเท่านี้แหละนี่เราไม่ได้ยอมจำนนกับกรรมเก่าเราพยายามทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีมันจะไปลดอิทธิพลของกรรมเก่าลงงั้นจริงๆแล้วมุ่งสร้างคุณงามความดีไปจะได้บุญมากนะแต่ถ้าไปปล่อยควายแล้วขอให้วัวควายรับเอาความเจ็บไข้นี้ไปแทนเราเนี่ยชั่วจริงคิดขึ้นมาได้นะไม่ฉลาดเห็นไหมอย่างเนี้ยภาวนานะปัญญามันไม่เกิดเพราะว่ามันจะเห็นแก่ตัวนะค่อยๆสังเกตเรานะถ้าเราทำอะไรไปเนี่ยทำด้วยความเห็นแก่ตัวเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกจะเนิ่นช้านะทำไปแล้วมีปัญญากำกับมารู้ทันนะเนี่ยอย่างภาวนาเนี่ยทำไมจิตไม่สงบสักทีเพราะอยากสงบเนี่ยรู้ทันกิเลสที่อยากนะกิเลสม้วนต้วนเลยอายหนีไปจิตก็สงบนะฝึกนะฝึกไปวันนี้มีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกคือหลวงพ่อเป็นงูสวัสดนะนั่งนานไม่ได้รอบสองหลวงพ่อไม่ได้เทศแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันปฏิบัติหรือจะไปมีปัญหาถามพวกที่หลวงพ่อให้ช่วยก็ได้นะก็มีอยู่หลายคนที่หลวงพ่อให้ช่วยสอนอยู่มีเยอะแยะคุณแม่ชีก็ได้นะหลวงอาก็ได้มีหลายคนคารวาสก็มีนะไปเรียนเอานะช่วยตัวเองให้มากนะหลวงพ่อแก่แล้วคนแก่แล้วเจ็บป่วยไปเรื่อยๆความจริงโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ควรจะเป็นงูสวัสดคราวนี้เพราะเคยเป็นมาแล้วแต่หลวงพ่อไปให้คีโมมันล้างไขกระดูกหมดร่างกายเนี่ยมันลืมงูสวัสดไปแล้วเมมโมรี่ไม่มีเพราะงั้นไม่สามารถจัดการกับเชื้อโรคตัวนี้ได้เป็นวันเดียวรอบเลยตั้งแต่หลังกระดูกสันหลังมาถึงท้องเลยในวันเดียวขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วเพราะว่าไม่มีภูมิต้านทานแต่หมอก็ให้กินยาเยอะแยะเลยนะคราวนี้ไม่มีหมอมาแย่งกันรักษาเพราะหมอไม่รู้มีหมอเดียวรักษาเลยหายเร็วรอบนี้นะรอบก่อนเคยเป็นนะหมอเอายามาหลายขนาดเลยแต่ละหมอก็มียาคนละถุงมานะแล้วก็เริ่มตกลงกันไม่ได้แล้วหมอก็เริ่มเกรงใจซึ่งกันและกันจะบอกว่ายาของผมดีกว่าของเขาอะไรเงี้ยน่าเกลียดใช่ไหมสังคมไทยไม่ค่อยนิยมเลยเอายามาวางบนโต๊ะนี้แหละ 3-4 ถุงนะหลวงพ่อจะฉันอันไหนก็เอานะแต่คราวนี้หมอเดียวนี่มากหมอมากความนึกออกไหมเกินเวลานิดหน่อยนะไปกินข้าวไปนิมนต์พระอาจารย์